kun Washington DC irraa gama raadiyoo fi televiziyoonaan ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15 bara 2023 akka moottan hordoftoota keenya kan isin keessummees an tuujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Itoophiyaa keessatti namoota miidhaan midhaan gargaarsaa dhimmootii hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifama jedhe ministiriin Hajaa Alaa Itoophiyaa. Haleellaaleen qaamotii hidhataniin dhiyaa Oromiyaa lixaa keessatti namoota nagaarratti raawwatamu dabalaa dhufuun na yaaddessee jira komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa. Rakkoo fayyaa tasaaf deebii ariifachiisaa kennuuf pirojektiin gargaaruu kibxata darbe Finfinnee keessatti labsamee jira. Qophii fayyaa keessatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan itti nafeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Ministira Hajaa Alaa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Mallas Alam ibsa sabaa himaaleef kennaniin Itoophiyaa keessatti kanneen midhaan gargaarsaa dhimma oolfamuu qabuufin ala dabarsan itti gaafatamuu jalan. Dhimmuma kanarratti ministirri Hajaa Alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon gita isaanii ministira Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Antanii Bilinken waliin waxabajjii 8 bara 2023 Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaatti wal arganii marii taasisuu fi dhimmichi dhimma waloo biyyoota lamaanii ta'uu irratti walii galanii qaamota midhaan nyaataa gargaarsaa kana dhimma hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifamas jedhan. Itti dabaluunis yaa'ii walta'iinsa biyyoota baha Afrikaa IGAD Jibuutiitti taasifamuu himanii Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii fi Sudaan kibbaa waliin ta'uun hooggantoonni waraanaa Sudaan Leetenaant Jeneraal Abdel Fattaa Al-Burhaanii fi Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo fuulaa fuulatti waliin ta'anii akka mari'ataniif haala akka mijeessanis eeraniiru jedha gabaasni Finfinneerraa Keenedii Abaatee erge.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waagamraa keessatti gareewwan hidhatan jiraachuun isaanii karoora deebisanii dhaabuuf deebisanii ijaaruu gufachiisaa jira jechuudhaan namoonni ijaan arganiif aangawoonni naannoo dubbataniiru. Dubbiimaan bulchiinsa godina Waagamraa Kaffiyaadoo Dabaasuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti gandeen 19 kanneen aanaalee lama keessa jiran waliigala nagaa Pirootooriyaa boodallee naannoowwan dhaqqabuudhaaf rakkisaa ta'ee itti fufee jira. Akka dubbii himaan kun jedhanitti loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata aga'u naannoleetti kana argamuu isaaniitiin buqqaatonni deebi'anii bakka isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Itti gaafatamaan hariiroo alaa garee hidhatee socho'u kan sochii dimokiraatawaa uummata aga'u baay'ee barree loltoonni isaanii hojii deebisanii dhaabuu mootummaan naannolee keessatti raawwatu akka hin gufachiifne VOA'f ibsaniiru jechuudhaan Masfan Arraagee gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo wal waraansa Sudaan keessatti ji'oottan lamaaniif deemaa jiruun lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaaniirraa buqqaanii yeroodhaa yerootti dabaluudhaan amma miliyoona lamaa ol ta'ee jira jedha dhaabbanni dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR. Jarmiichi gabaasa roobii kaleessaa baaseen waan dhiyeenya kana Daarfur keessatti taasifamaa jiru immoo yakka mirga namoomaati jedhe.
Walwaraansi Sudaan keessaa ji'oota lammaffaa isaa lakkoofsise namoota miiliyoona lamaa ol qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii kaleessaa qabatee ba'een immoo haalli Daarfur keessatti taasifamaa jiru yakka mirga namoomaa agarsiisaa jedhe. Walwaraansa Sudaan keessatti humnoota waraanaa biyyattii lamaan gidduutti taasifamaa jiruun hanga waxabajjii 12 bara 2023 darbeetti lubbuun namoota nagaa 959 yommuu darbu kanneen 4,750 ta'an immoo madaa'aniiru jala gabaasni garee ogeessota fayyaa Sudaan. Kunis walwaraansichi magaala guddittii biyyattii Kaartuum dabalate magaalota biyyattii hedduu keessatti kan taasifamaa jiru ta'uu isaatiinidha. Haala walwaraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun kanneen baay'inni isaanii 1,6,000 ol ta'an qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqamaniiru. Akka gabaasa jaarmiyaa dhimma godaantota idil addunyaatti namoonni 500,000-130,000 ta'an waraana Sudaan keessaa baqachuun biyyoota ollaa kanneen akka Misri, Sudaan Kibbaa, Chaad, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaatti godaananiiru jala. Walwaraansi ammayyuu itti fufee jiraachuu isaatiin haalli magaalaa Gineena lixa Darfur keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu gareen ogeessota fayyaa Sudaan himaniiru. Kunis namoonni baay'een madaa'uu fi hospitaalli magaalittii keessa jiru yerooma walwaraansaa kanatti haleellaan irratti raawwatamuun hojiin ala ta'eera jedhan. Sudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Perthes kibxata darbe akka dubbatanitti haalli Sudaan Darfur keessatti deemaa jiru dugugaa sanyii akeeka jedhanii kunis milishoonni Arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganaman uffatan namoota nagaa magaalaa Gineenaa keessaarratti ajjeechaa raawwachaa jiru jedhan.
Bidiruun godaantota qabattee Liibiyaarraa akka kaate himamuuf osoo gara biyya Xaaliyaaniitti imalaa jirtu naannoo kibba Giriikiitti galaana keessatti dhidhimuudhaan lubbuun namoota 100 darbeera. Giriik namoota lubbuun darbeef akka biyyaatti gadda guyyaa 3 labsiteetti.
Bidiruu godaantota qabattee Liibiyaarraa gara Itaaliitti imalaa turte naannoo kibba Giriikiitti liqinfamuutiin lubbuu namoota darbeef Giriik gadda guyyaa 3 labsiteetti. Baqattoonni bidiruu isaan baatteen galaana irratti liqinfamte kun baay'inaan biyyoota Misiraa, Siiriyaa fi Paakistaan irraa ta'uu beekameera. Pirezidaantiin Giriik Kaatiriinaa Saakelaaroo Poolu buufata kalamaataatti imaluun warra balaa kanarraa hafan daawwataniiru. Kantiibaan magaalaa Kamalaataa warra balaa kanarraa hafaniif gargaarsa qopheessuu isaanii himanii bakkee dhiqannaa fi manni fincaanii akkasumas nyaanni qophaa'uu isaa himaniiru. Bidiruun galaana naannoo kibba Giriikiitti liqinfamte kun gara biyya Itaaliitti imalaa turuu gareen gargaarsaa kan gabaase namoota 750 baachaa turuu ishees himeera. Bidiruun baqattoota baattee Liibiyaarraa ka'uu himamu kun kibba Giriikiitti yommuu liqinfamtutti lubbuun namoota 100 ta'anii darbuutu gabaafame. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergaa dabarsanii hoogganaan dhaabbaticha Antooniyoo Guutarees gabaasa rifaasisaadha jechuu isaanii ibsanii karaan ittiin imala dadhabsiisaa akkasii hambisuu dandeenyu yakkamtoota namoota imalchiisuu irratti hirmaatan bakka biyyoota godaantonni kunneen irraa ka'anii to'achuu yoo dandeenyee fi biyyoota akka ce'umsaatti tajaajilaa jiran keessatti hojii to'annoo cimaa yoo gaggeessinee jalaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti baruma kana keessa godaantonni 1,000 ta'an galaana Meeditiraaniyaan irra ce'uuf yeroo jedhanitti du'uu himeera.
Jaarmiyaan hojjettootaa sadarkaa addunyaa yaa'isaa 111 mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun Jeneevaatti jalqabee jira. Hoogganoonni biyyoota garee garaagaraa 17 ta'anis irratti hirmaataniiru.
Jaarmiyaan hojjettoota idil-addunyaa yaa'isaa 111 waxabajjii 14-15 Jeneevaatti gaggeessaa jiru irratti pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Ramaafoosaa, pirezidaantii Maaltaa Giorgi Veellaa, pirezidaantii Waaltaa Rippaabilika Afrikaa Faayostin Arkaanjee Tuderaa fi muummeen ministeeraa Baangiladesh Sheek Hasiinaa dureewwan biyyoota warra yaa'icha irratti dubbii taasisan. Yaa'iin jaarmiyaa hojjettoota idil addunyaa inni alana mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun kan taa'amu ta'ee haqa hawaasummaa irratti addunyaan hundi akka waliin hojjetuuf kan kaayyeffatedhas jedhameera. Hirmaattonni yaa'ii kanaas imaammata haqa hawaasummaa akka addunyaatti jiru irratti mari'achuun dhimmoota gara fuula duraatti tarkaanfachiisan irratti murtoo fudhatu jedhamees eegama. Yaa'ii kanarratti hoogganaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees haasaan taasisu jedhamees eegama.
Gaazixeessonni biyya Keeniyaa hookkara hojii gaazixeessummaa irratti gaggeeffamuuf odeeffannoo sobaa akka miidiyaaleen kabajan dhaban taasisan dura dhaabbachaa jira. Gabaasa Sa'iidaa Iswaalee Mitikuu Faqaaduutu dhiyeessa.
Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qorannoo hordoffii naannolee Obbo Imaad Abdul Fattaa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaawwan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti taasifamaa jiran kan itti fufan ta'uun komishinicha yaaddessee jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Imaad keessumaa Oromiyaa lixaatti humnoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa namoota nagaa irratti bananiin lubbuun lammiilee darbaa waan jiruuf akka gochi kun dhaabbatuu fi gara furmaataatti dhufamu yaadachiisaa turuu isaanii ibsanii jiru.
keessatti akka kaasuuf yaalle walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti jiru keessatti lixa Oromiyaa keessatti jiru keessatti hidhattoota bifa garagaraatiin hidhatanii socho'anii qaamolee mootummaa dabalata jechaadha namoota sigilirraa bifa garagaraatiin haleellaan balaan garagaraa qaqqabaa akka ture irra deddeebinni kaasaatu kan turredha. Kanaan duras haleellaawwan wal fakkaatan nutis qabatamaan kan mirkaneessine raawwatamaatu turanii raawwatamaatu jiru haleellaawwan kunniin gara caalaan isaanii qaamolee garagaraatiin eeguu raawwataman namoota dhalattoota saba garagaraa irratti namoota hidhataniin raawwatamaatu kan turanidha. Waan haaraa miti jechuu barbaade itti fufiinsa wantoota dabraniirraa kan as dhufedha jedhamee kan kaafamuu danda'u. Walitti bu'iinsi kun namoota hidhatan caalaa namoota hin hidhatin namoota siivilii namoota nagaa qabeenyaa fi lubbuu isaanii barbadeessa kan jiru sila ta'ee fi kun sirnaan ilaalamee namoota kana baraaruudhaa fi jecha nageenya biyyaasaa akka bu'u walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu mariin waaraa ta'ee mariin furmaata fiduu danda'u akka godhamudha nuti irra deddeebinees kan jechaa turre.
Jiraataa godina Hurroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu ganda siid danda'u isaanii namni bilbilaan dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa hin qabaa jedhaniin akka maqaan isaanii hin caqasamne jiraataan gaafatan tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 30/2017 darbe keessa ganama waan hidhattootni isaan Finxaaleyyii Amaaraa jechuun waaman namoota nagaa irratti raawwatan jedhan dubbatanii jiru.
Jaartee jaardagaa irraati duulanii dhufanii bakka waddeessa jedhamuun isaanii baay'inaan jiranii jechuudha. Siiddan bakka jedhamu kun Amuru dhufaniiti kan isaanii rukkutanii nama shanti rukkutanii namni afur ijoollee madhiiraadha dubartiin tokkommoo maanguddoodha ishee mucaa ishee wajjin wareegamte sun kan rukkute immoo yaa'u. Ilkaanee hima Amaaraa warra hidhate kana jechuudha gabaabama isaati. Guutuma namni dadhaboo wayii jira wajjin hojjetu dhufaniinuma isaan uummatatti naanna'an arganii uummata kana galgala dhufanii horii isaanii waan isaan qaban tokko isheettu nambisiin godhate sokkanii.
Jiraataan ganda siiddan kan biraas waan jedhan qabu.
Ta'een siiddan keessatti taa'ame uummanni keenya utuu daboonni hojjetaa jiru waraanni Amaaraa Finxaaleyyii kan jedhamu dhufee uummata keenya irratti nurratti utuu nuti daboo hojjetaa jiru nurratti waraana baneecha naannoo nama shanii salaamiiteecha duree irranaa kan jedhamtu dubartii nama maanguddoo nama guddaa mucaama ishee duukaa jeesaneecha Asamaa Yaadataa kan jedhamu inni lafa qonnaa isaa keessa otoo hojii hojjetaa jiru achitti ajjeefte dachoo darajee dabooma keessatti atti ajjeefteecha Alamaayyoo Yaadataa kana mucaasaa fi isatu wareegamee jira yeroo san jirri seeraa immoo dhufee harkaan qabattee guuteessaa amma yoonaayyuu dhabame.
Hidhattootni al-idilee jiraataan kun Finxaaleyyii Amaaraa jechuudhaan waaman kunneen loon hedduu saamanii ooffatanii akka deeman illee ibsanii jiru. Haleellaa kana boodas qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa dhiyoo jiru Oborraa jedhamu keessatti haala faffaca'aa ta'een jiraataa akka jiran kan dubbatan itti gaafatamaan qorannoo hordoffii Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Obbo Imaad kanaan walqabatee akka qorannoo hin taasisne dubbatan.
Haleellaan raawwatame jedhame kan akka odeeffannoo haa qabaannu malee gadi buunee sirriitti qorannee wanti irra geenye jiru haala qabatamaa naannoo sanii jiru wal qabate illee jechaadha.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Hurroo Guduroo Wallaggaa Obbo Abdiisaa Qanaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Kanarratti odeeffannoo qulqulluu ani amma torbee darba kana keessa walumaa gala dheedhabootti namni du'ee eddee maayii ta'ee du'e kan jedhu kana odeeffannoo qulqulluu arganne qoranne immoo qulqulleeffachuudhaan garuu waan qabatamaa kan isii kaasuudhaan Finxaaleyyii wajjin walqabatee rakkoon bal'inaan jira yaa'u Finxaaleyyiin saba Amaaraa kana kan ta'an kanatti keessaa ba'an kan Amaaraa bakka bu'uu hin dandeenye faayidaa mataa isaaniif kan tocho'anii jiru yerootti kan. Anna gaggeessan yeroo irratti kan horiin uummataa saamanii mul'atu keessumaa sababa itti buusuudhaaf kan xaaran ni jiru. Kanammoo hoon jedhee mootummaan akka inni karaa nagaa hiikamuuf keessumaa uummata Amaaraa wajjin hojjetaa jira.
Jiraattonni naannoo kan kaasanii humni isaanii guddaadha. Mootummaanis immoo humna nuuf hin erguu jechuudhaan komatu.
Lakki Finxaaleessa humna guddaa ta'ee waraana dura dhaabatanii arginu ammoo natti uummata wajjin walitti bu'aniiru uummata buqqisaniiru uummanni buqqa'eera kun beekamaadha.
Obbo Abdiisaan haala jiru tasgabbeessuuf waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Amma garuu yeroo kana gara nagaatti dhufeera uummanni hojiisaatti deebi'ee kan jiru ta'uu darbee immoo rakkoon kan mul'atu immoo karaa nagaa akka hiikamu hojjetamaa jira jechuudha. Qaamoleen nageenyaa godina irraa kaatanii. Anga haanaatti aanaa keessa darbanii immoo anga gandaatti hiranii uummata kana ijaaraa jiru uummata hubachiisaa jiru uummanni gara nagaatti deemee gara misooma isaatti deemee kan hojjetaa jiru ta'uusaa yoo hubatamee gaariidha.
Dhalattoonni Amaaraa naannawa bakka walitti bu'iinsi jiru jiraatan yeroo haleellaawwan taasifaman ofirraa faccisnu Finxaaleyyii nuun jedhu jechuun kanaan dura ibsuun isaanii ni yaadatama. gama biraan jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA naannoo Oromiyaa keessatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti aleellaawwan taasifamaa jiraniin du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuun gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira. UNOCHAan keessumaa godinaalee Wallaggaa Bahaa aanaa Keeramuu fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanolee Jaardagaa Jaarteef Amuruu keessatti guyyoota darban hedduu keessatti aleellaawwan raawwatamaniin lubbuun lammiilee nagaa darbeeraa kanneen qe'ee ofiirraa buqqaasaman illee jiru jechuun beeksisee jira. Qaamolee dhimmi ilaalu biroo waliin ta'uun aangawoota naannichaa irraa odeeffannoo dhimma kanarratti walitti qabuudhaaf akka hojjetaa jiruu fi sababa dhabamu nageenyaan gargaarsi bakkeewwan kana qaqqabaa ture daangaa ta'uu ibsee jira. UNOCHAan ammallee taanaan gargaarsa namummaa qaqqabsiisuun hojii dursi kennamuufii qabu jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Kan armaan olitti dhageessan hordoftoota keenya komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa lixaa keessatti humnoota mootummaa dabalatee qaamolee hidhatan kanneen biroodhaan haleellaaleen lammiilee meeshaa hin hidhan irratti raawwatu dabaluun akka isa yaaddese beeksise. Kanumaan wal qabatee naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti hidhattoota kan idilee hin ta'iniin jiraattonni naannoo sanaa finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoonni meeshaa maleeyyiin shan ajjeefamuu isaanii namoota ijaan argine jedhanirraa kan jiraattonni dubbatan sagalee Ameerikaatti himani. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Abdiisaa Qana'aallee dhimma ajjeechaa aanaa Amuruu keessatti raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo gocha sana agarsiisu hin arganne jechuu isaaniif gama biraan tokkummaan mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan naannoo Oromiyaa keessuma godinaalee Wallaggaa Bahaaf Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhanne irratti haleellaawwan taasifaman du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuudhaan gabaasanni kaleessa baase irratti kan fuulleffate ture. Amma gara hookkara hojii gaazexeessummaa irratti fuulleffateetti dabarra.
Hiriik Isintaa gaazexeessaa NTV'ti. Jeebitoota isa darbe hiriira hoogganaan paartii mormituu Riyaalaa Odingaa dabalii gatii jireenyaa Keeniyaa keessaa mormuuf waamee ture. Gabaasuurra yeroo jirutti gaaza imimmaanii poolisii irraa dhuka'een innii fi gareen isaa miidhamuu hima.
Gaazni imimmaansuu gara keenyatti darbatame. Yeroo sanatti quqqufaa turre. Nan yaadadhaa yeroo garee keenya waliin baanetti himu koo. Gareen keenya namoota afur taaneetu baane. Ogeessa kaameraa keenyaatiin maaloo gachiisi jedhee ittiin hime. Sababiin isaas akkas taane hin beeknu waan ta'eef.
Gaazexeessitoonni meeshaalee isaanii qabatanii konkolaataa gubbaa ba'anii waraabbiif akka isaaniif tolutti dhaabbatu. Poolisiin gara isaan jiranitti qiyyaafachuun rasaasa gaaza imimmaansu. Dhukaasuu akka jalqabetti dabaluun ibsa isiin ta'an.
Turn this side to pick my camera because it was hanging. It's when I was hit by this tear gas. That's when. Then I didn't know what happened from there. I just found myself on the tarmac. The first thing I.
Yeroo sanatti cinaa kiyyaatiin naannee kaameraa kiyya fudhachuu fi sababiin isaas gaazii imimmaan sun ukkaamameen jira waan ta'eef. Sana booda bakka sanatti waan ta'e hin beeku. Sarara daandii irratti nuuf arge bakka gaazni imimmaan sun baay'een jiru. Yeroo sanatti mucaan koo kan ji'a afurii fi haati manaa koo qalbii koo keessatti natti mul'atan of wallaalee yeroon jirutti.
Hoogganaan mana maree miidiyaa Keeniyaa David Omwayoo gaazexeessitoota hojii idilee isaaniif ba'an irratti wantoonni akkasii raawwachuu himani garuu dhimmoota kanneenii fi kan biroo irratti hojii akka hojjechaa jiran dubbata.
We have written to the Inspector General of Police and we have documented the case. We are actually following up the cases one by one.
Ajajaa poolisii Keeniyaa olaanaa fi barreessineerra. Ragaalee fi xalayaalee dhimmoota kanneen ilaallatan irratti barreessinee. Ragaasaa tokko tokkoon ol keenyee qabna.
Poolisiin Keeniyaa gama isaatiin tarkaanfiiwwan akka malee fudhataman jedhe irratti hiriirichaan booda dhiifama gaafateera. Manni maree miidiyaa Keeniyaa gaazexeessitoonni karaa oduuwwan taateewwanii argatan irratti hojjechaa akka jiru hoogganaan mana marichaa Omwayoo yennaa dubbatan akkas jedhu. Adeemsa akkanaa fudhatama akka hin qabne mootummaatti himeen jira. Garuu waan isaan keessa jiran hubachuutiin bakka miidiyaaleef ibsitti kennamu yookaan bakka dhaabbatan mijeessuu akka qabanis itti himeera. yero media cufadem tetti oduwan hamis balbala bante gaddisula kunimmo biyettini ajjesa kunis odefanno him mirkanof nefi abbumma hinqamne tamsasuta ministeri nagenya dimme biyekesa kenya sagale amerikatti akkahimanitti bakkota sanatti qoranno ho an dimmo tanamota duani ratti gaggefama wanjiruf qama eyem mefin alat senu norkala media guutumma guutu takkainsenne dorkamu oso hintane gazetesa tokko fi reporter tokko ni eyem majed ogesonni media gamesainin kenyan odefannowan soban rafama jirti jedu Nancy Booker, University Kehanit Hogantu Manabarumsa Mediati.
There's been quite a lot of misinformation. A lot of it exacerbated at the height of the pandemic, and we see that the effects of that even to date.
Odefanno wan soba jequm sakakaso ftamsan bayitujir. Kanammo ibasa amharatti argatijir.
Gazetesan NTV isintan hirira gabasuf bae balani sarage akkayadanno hamatti yadata.
And you see, this is the eye that I usually use for my every camera person. This is what I use for my daily activities. So when it is it, my only gratitude.
Agarte ijani fayedemu sakana ogezi camera kamiyu hojisa guya hojechudaf ijakana fayedama yeroni jalarukutamu ilali wanti ani gammadu lubbun oluko fi majiko arguda udega jirenye ko kesatti isamurte sada
kun mutanno gazetestoni hoji isani rettimu danno wan hama mudatu kesa hagatokko jela gabas misaida swalen Nairobi ra kindai
amammo gero qopi fayat tedabar Rakko fayyata saaf debi arifachi saakennuf projecting gargaru kibtata darbe finfinne keessatti labsame jira wajjirri jaarmeya misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID in Ethiopia keessa projecti kanaaf kan oolu dollar miliyoona 12 kenne jira kana laajjisee jaallanneen Dr. Yaaragaal Fufaa haasofsiistee jirti gara seettin sin deebisa
Sirna jalqabsiisu projecti kanarratti ministeera fayyaa kata'an Dr. Liyaa Taaddasa balaata saafi weerara dhukkubaaf deebii hatattamaa kennuuf ijaarsa humna namaa jalqabee irratti hojjetamu akka qabuufi projectiin kun kanas akka deggeru ibsan.
በወረዳ ደረጃ ካለው የጤና ስርዓት ዝግጁነት የነዚህ ህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ወረርሽኞች ሲከሰቱ እንዳይከሰቱ ከመከላከል
ሰደርካ አናሌ ጀልቀቤ ጫሳን ፈያጅሩ ቆጳውን ወይረሪ ዱጉባፍ በላን ሀተተማ አብተሳ ኢቱን ኡማሚንዱራ እጅሱ አከስመስ የሮ ኡማመንሞ ደፈኒ ማል አከታይ አደባሰኒ ዴቢ ሀተተማ ከኑ ኩምነ ለማጉርሜሱስ ኦፌሳ ጋር
ጫሳ ኦዴፈኖ ፍቃብኑ ካምፖዬ ጎቹ ኦዲን ጀልቀበመን ኦሊገላን ዲጋ ሰከነ ከኑ ጀዳን ዶክተር ሊያን USAID ደመ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር እገታ ከታን ቲማቲ ስታይን ገመሳኒን
USAID currently spends over $200 million a year in Ethiopia to support the health sector and in strength
USAID ኢትዮጵያ ከሰጥን ደገሰ ገመተ ጃጅለ ፈያፊ ዴቪ በላተሳቲፍ ካንኦሉ አከሱማሲ ጣበቶ ተጀጀበ ሱዳፊ የሮአማ ወጋቲ ዶላር ሚሊዮን ዲበለማኦል ባሳጀ
Sanan alattis USAID gargasana momaaf kan oolu waggaatti dolaara biliyoona tokko caala baafnee jedhan kan kibxata darbe ifa taasisan proojektiin hojii investimentii dolaara miliyoona 12 kun Itoophiyaa keessatti fedhii gargaarsana momaa jiru hanqisuuf ka dandeessisu ta'uun ibsaa jedhan gargaarsana momaa gara fuula duraatti gama hanqisuutiin lammiiwwan Itoophiyaa biratti yeroo balaa hatattamaaf deebii kennuuf humna dandeessisu ni uuma jedheen yaadaa jedhaniiru. Proojektiin kun waggaa isa jalqabaatti bulchiisa naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessatti kan argaman aanaalee 12 keessatti hojiirra akka oolu ibsameera. Waggoota dhufan shan keessatti immoo walumaa gala aanaalee 50 tajaajila kana argachuuf akka jiran ibsameera dhaabbati fayyaa hawaasaa ka sadarkaa addunyaa MSH jedhamuu fi waldaanfannoo diimaa kan Itoophiyaa ministeera fayyaa fi dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan proojektii kana hojiirra kan oolchan ta'uun ibsameera. Dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaarraa Dr. Yaaragaal Fufaa waa'ee kanaa akka ibsanitti.
Yesaayidiin sagantaa projektii tokko laawanchii godhanii turanii projektiin kun projektii waggaa shaniitii naannoo afur keessatti implementiidii ta'a. Mootummaa tokkoon kan isaan kennan garuu dhugeessii MCH jedhamu tokkoof kennan. Objektiin isaanii guddaan dandeettii emergency response kana jabeessuudhaaf qophiin akka godhamuuf sagantaa kun waggaa shaniif waradaa 45 irratti implementiidii ta'a.
Dhaabbata isa kamiif kennan jettan?
Management Science for Health waliin MCH. Kanaan dura proojektii adda addaa fayyaa irratti kan hojjechaa turaniidha. Garuu amma emergency irratti immoo hojjechuudhaaf fandii kana waanii jiru.
Waan emergency yookaan hatattamaa jedhamee waamamu waan akkamiiti?
Egaa amma immoo emergency jedhamanii waamaman kun sabarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'an namoota mana isaanii irraa buqqaan ta'uu danda'a. Balaa adda addaa dhufuu danda'u dhukkuboota akka warshiin ta'uu danda'an. Gaaluma kana kan xiyyeeffannaa guddaatti kenname qophii gahaa akka godhamuufdhaaf kan sandiibuu kenname.
Egaa gama tajaajila fayyaadhaan duwwaadha moo kan biraasi?
Fayyaa irratti kan inni xiyyeeffatu namoonni rakkina uumamuu danda'an kanaan miidhaman yaala fayyaa akka argataniif kanarraa akka of eeganiif kan xiyyeeffatu ta'ee wanti guddaan fayyaa irratti kan hojjetamudha waan kun.
Ministeerri fayyaa kana keessatti qoodisaa maayin?
Waan kana monitorii gochuu, ibaaleetii gochuu, sagantaan kun sandiin kun bakka barbaadametti waan barbaadame irra oomishaa inshuurii gochuudhaan karaa mootummaa kun tooran taphachuu dandeenyu kanarraa waan as sagantaan kun guutummaa kan implementii ta'u karaa MCH kan. Management Science for Health naafi Itoophiyaan Health Cross Association irraa waan kana hojjenne. Sagantaan kun kanaan dura waan akkasii baay'ee biyya kana keessatti amma tokkoo mitti gadi bi'ee hojjetamaa hin turre balaa adda addaadhaaf qophaa'uun tiraadishinaal godhamaa jiraachuu danda'a garuu sagantaan akkasitti uumamee kanaan dura badaa miti garuu amma sagantaan kun akkamitti komiitiin akkamitti elfaatiin jiran kun qophaa'uu danda'u waan jedhuufi amma sabarraa barbaachisu gochuudhaan kan isaan irraa eegamu malee waan addaa kan irraa eegamu kan jiraatan fakkaatu.
Proojektii USAID ifa taasise kanaan caasaa fayyaa jabaa ijaaruuf Management Science for Health yookaan MSH jedhamuu fi waldaafannoo diimaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan hojiirra akka oolchan kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee kunis ministeera fayyaa fi Institutii fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa waliin hojiirra akka oolu ibsaniiru. Hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma. Torbee immoo mata duree biraa walitti deebina agarsiistuu nagaatti aan jaallanne gammadaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata qophii labataa jiru afaan Oromooti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeelii nu ergaa. Iimeeliin keenya horn@voanews.com. Miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaoromoorratti tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu ka viidiyoo nuuf gulaale lateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu. Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin teessumne an Sizibee Horaati. qophii horii walitti deebina nagaatti bula.